Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан экспо залында Россия Венчур форумын ачуда катнашты. Әлеге чара 2005 елдан бирле үткәрелә. Ул инновация алымнарын тәкъдим итү өчен төп вакыйга булды. Традиция буенча бу мәйданчыкта инновация компанияләре күргәзмәсе оештырыла. Актуаль мәсьәләләр буенча очрашулар, фикер алышулар үткәрелә. Без сезнең форумда булуыгызны файдалы һәм кызыклы итәргә тырышабыз, диде Татарстан рәисе. Россия Венчур инвестицияләү ассоциациясе башкарма директоры Альбина Неккенен форумның ил инвесторларының үзара хезмәттәшлеге өчен нәтиҗәле мәйданчык булуын билеп үтте. Сколково фондының инновацияләр буенча өлкән вице-президенты Кирилл Кай билеп үткәнчә, хәзер технологияләргә ихтыяҗ арта. Иң кискен мәсьәлә стартап проектларга инвестицияләр кертү. Без сезнең белән фикер алышуларда Россия технологияләрен киләчәктә үстерергә мөмкинлек бирүче модельләрне билгеләрбез дип өметләнәм, диде ул. Рөстәм Миңнеханов төрле инновация компанияләре экспозициясе белән танышты. Быел форум 3000-дән артык катнашучыны җыйды. Күргәзмәдә 51 стартап катнаша. Иртәгә 17 мартта республиканың торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә җәмәгать контроле төбәк үзәгендә ачык ишекләр көне үткәрелә. Белгечләргә һәркем торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча киңәш сорап мөрәҗәгать итә ала. Әлеге чара ел саен үткәрелә. Ул халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм торак коммуналь хуҗалык хезмәткәрләре көненә багышлана. Сорауларга дәүләт торак инспекциясе белгечләре, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил, юристлар, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль үзәге белгечләре җавап бирәчәк. Татарстан халыклары дуслыгы йортында Казандагы Кытай берләшмәсен ачу тантанасы булды. Хәзер республикада 2200 чамасы Кытай гражданы белем ала. Әлеге оешма Кытай белән Татарстан арасында дуслык һәм эшлекле хезмәттәшлекне үстерүдә мөһим роль уйнаячак. Узган елның декабрендә Татарстан юстиция министрлыгы Татарстан республикасы белән Кытай халык республикасы арасында милли традицияләрне һәм гореф-гадәтләрне үстерү буенча Татарстанда Кытай берләшмәсе төбәк иҗтимагый оешмасын оештыруны рәсми рәвештә раслады. Оешма эшчәнлеге Татарстанда һәм чит илләрдә яшәүче Кытай гражданнарын берләштерүгә, Кытай-Россия алмашуын һәм хезмәттәшлеген тирәнәйтүгә, элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелә. Башка темаларга. Татарстанда бу ел 22 азык үзәге төзелә. Алар 16 районда барлыкка киләчәк. 19 районда авыл хуҗалыгы ширкәтләренә, шәхси ярдәмче хуҗалыкларга да хезмәт күрсәтүче 39 объект файдалануга тапшырылган. Арча районының Кырлы агрофирмасы азык үзәген куллану хисабына катнаш азык чыгымнарын 11% киметкән, сыерларның продуктлылыгы 8% арткан, сөтнең үз кыйммәте 9% кимегән. Быел Арча районында бер юлы 3 объект төзү каралган. Актаныш, Баулы, Кукмара һәм Тәтеш районнарында 2-шәр үзәк төзеләчәк. Алексеевский, Апас, Биектау, Алабуга, Яшел Үзән, Минзәлә, Балык бистәсе, Саба, Спас, Тукай һәм Ютазы районнарында берәр комплекс төзергә җыеналар. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга Нива һәм УАЗ машиналары тапшырылды. Әлеге автомобильләр Кукмара районының Вахит исемендәге күмәк хуҗалыгы җитәкчесе Нафик Хисаенов һәм Вахит авылында туып үскән, хәзер иншаллаһ яшәүче эшмәкәр Рафаил Гатаулин ярдәме белән сатып алынган. Вахит Янил авыллары егетләре махсус хәрби операциядә катнашучы якташларына машиналарына илтеп биргән. Бу авылларда яшәүчеләр әлеге төбәктә туып үсеп, читтә яшәүче якташлары тарафыннан кирәкле көнкүреш товарлары һәм азык-төлек продуктлары акчалата матди ярдәмдә шактый җыелган. Пушкин картасы яшьләр программасын Татарстан кинотеатрлары өчен нәтиҗәлерәк тормышка ашыру максатында юл картасы эшләргә кирәк, дип белдерде Республика мәдәният министрының беренче урынбасары Юлия Әтхәмова бу уңайдан узган республика киңәшмәсендә. Киноны буш залларда күрсәтмәс өчен фильмнарны күрсәтү вакытын һәм тәкъдим ителгән контент кызыклы булган аудиторияны билгеләргә кирәк. Әлегә Татарстан кино категориясендә Пушкин картасы программасын гамәлгә ашыруда Россиянең кайбер төбәкләреннән артта калган. Пушкин картасы Бөтенроссия программасы 2021 елның 1 сентябреннән Россия президенты Владимир Путин тәкъдиме белән гамәлгә керде. 14 яшьтән 22 яшькә кадәрге яшьләр театрларга, музейларга, концертларга бару өчен шул карта белән түли ала. Картадагы сумма елына 5000 сум тәшкил итә. 2022 елның февраленнән программага кинотеатрларда кертелде. Иртәгә 17 мартта Татар китабы йортында балет артисты, татар биешесе, хореограф Рудольф Нуриев туган көндә Рабит Батулла сценарийы буенча төшерелгән фильм күрсәтелә. Бүйек бейуші Рудольф Нуреевқа 17 мартта 85 жаш тұлған болар еді. Дүнде саңғаты тарихына кіріп қалған дахи бейушінің болашағы тұрында 2014 жылда Рабит Батулла сценарийі негізінде нәфіс фильмде түсірілді. Ол Рудольф Нуреев Рудик деп атала. Кешеде әлгі фильмні қарау һәм сценарий авторы язушы Рабит Батулла қотнашында фикір алышу ойыштырыла. Әлгі шара кешкі сәғат 5-те башлана. Спорт. Хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясының ярым финалында Акбарс командасы бүген Казанда Владивостокның Адмирал хоккейчылары белән беренче уенны үткәрә. Уен кичке сәгать 8-нче яртыда башлана. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 17 март җомга көнне алмашынучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез урыны белән бераз яңгыр явуы көтелә. Көньяк-көнбатыштан, көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндез 3 градустан алып 8 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда урыны белән бозлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.